U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks en ons tema vanoggend gaan ons begin by die woorde wat in Sagaria 4 vers 6 opgesluit is en dan saam met wil ek net die woorde van Psalm 127 sit. Maar voordat ons begin, kom ons raak net stil. Kom ons vra dat die Here ook deur sy woord met ons sal praat. Here Jesus, ons sê vir U, dankie dat ons kan stil raak rondom U woord, rondom U dinge. En o Gees van God, ons is afhanklik van U om hierdie woord, hierdie koninkrykswerk, U bedeling en U dinge aan ons oop te breek. Uit ons eie krag en ons eie verstand en uit ons vlees sal ons nooit die insig hê wat ons nodig het om die dinge te verstaan nie. En hoe nodig het is vir ons as kerk om die dinge werklik te begryp nie. Ons is so geneig, Here, om uit ons vlees te beweeg, uit ons denke en wat ons goed dink, en nie stil te staan en te luister, maar wat sê U Gees en hoe werk U, wat sê U woord nie. En ons is vanoggend hier om toegerus te word, om te hoor wat U vir ons sê, en ons wil vra, Here, kom praat met ons. Kom leer ons hierdie waarhede wat werklik in ons harte geskryf is sal wees, en dat die fundament sal wees waarop ons bou en van waaruit ons beweeg. As ons besig is met U werk in die koninkryk, maar ook met die werk wat U aan elkeen van ons afsonderlik toevertrou het. Ek weet het waar daarvoor ook. Kom en kom praat met U kinders vanoggend. Amen. Ek wil begin met vanoggend het ons 'n tema as ons praat oor hoe God sy kerk bou. Ons het die hele week stilgestaan by die week van gebed en elke facet van die gemeente en gemeentewees voor die voete van die Here gelê. En dan die noodwendige vraag wat uit dit uit moet vloei is dat hoe bou ons die kerk van die Here Jesus Christus? Want baie duidelik in die Bybel is dit vir ons gestel dat ons moet deel wees hiervan, ons moet werk in hierdie koninkryk. Maar die hoe is die kruks van die saak en die belangrike gedeelte daarvan. En ek kry hierdie ou klein sinnetjie wat ons en Sagaria vind, en ons vind dit in die vyfde gesig wat hy het, en die gesig in die vyfde een gaan oor die bou van die tempel, wat Zerubabel moet doen, en voor hy kom by die bou van die tempel, sê die Here hierdie wyse woorde, wat ons werklik moet indrink, in vers 6, nie met mag en met krag sal jy slaag nie, maar meer deur my gees, sê die Here die Almagtige. En saam met dit wil ek het die woorde van Psalm 127, die eerste vers, net bysit. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou, te vergeefs. Ons is geroep, elkeen van ons, om deel te wees as kind van die Here, om te bou aan die koninkryk van die Here. Dis nie net die werk van 'n struktuur nie, dis nie die werk van organisaties nie, dis die werk van elke individu, van elke Christen. En ek dink ons het baie daaroor gepraat en kinders van die Here besef dit. En as hy dit nog nie gehoor het nie, dan hoor hy dit nou. Maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak wie en wat jy is nie. Elkeen afsonderlik het die Here 'n gawe van die Gees gegee tot voordeel van die gemeente. So elkeen van ons op een of ander manier het 'n inset in die gemeente wat ons hier het. En ons het ook 'n inset in die wêreld rondom ons. Dit kan nie anders te nie. Daar is ons 'n lig en daar verander ons. Die hoe ons dit doen is 'n belangrike deel daarvan. Die realiteit is, as ons praat oor die koninkryk van God, dat het God se koninkryk is. Nie ons koninkryk nie, nie die kerk se koninkryk nie, nie my of jou koninkryk nie, is God se koninkryk, waarvan hy die hoof is, waaraan hy beheer is, en ons werk in sy koninkryk. En Paulus vat die woorde baie goed saam, as ek kan, voor ons ons kyk na Korintiërs 3 toe, 1 Korintiërs 3, ek vat die nuutste vertaling, want hy het dit vir my vir die eerste keer reg vertaal, die ouens trap 'n bietjie kleier om die vertaling. Hy sê, ons is medewerkers van God, julle is die saailand, God is die bouwerk. Nou van die vertalings trap 'n bietjie klein, die Grieks is 'n dinamiese taal wat moeilik is, dat jy nie altyd besef, maar waar moet die woorde, met wat moet hulle gekoppel word, en party vertaal het, ons is medewerkers van mekaar in diens van God. Maar dit tekst sê letterlik wat daar staan, ons is medewerkers van God. En het is so. Ons is besig om saam met God te werk. Dis die wonderlike deel. Ek verstaan hoekom anders het anders te probeer vertaal, want hulle wil ons op die standaard sê nie, ek is in Godse diens. Maar dit hoef ek nie verklaar nie, die tekst sê dit baie mooi. Ons is medewerkers van God, God het hom gebind aan my en jou, wat 'n voorreg nie waar nie. Dat ek genoem kan word 'n medewerker van God. Wie is ek? Ek is niks of niemand. Maar ek is nie net sy medewerker nie, en ons moet daarmee saam onthou, die tekst sê, ons is ook die saailand, en ons is ook Godse bouwerk. So ek is beide medewerker, maar ek is ook nog steeds die saailand, en ek is nog steeds die bouwerk. Ek is nie een kontrakteur wat van buiten af inkom, om die koninkryk van God te fikse nie. Ons is nog steeds die saailand van die Here, ons is nog steeds sy bouwerk, maar in hierdie bouwerk, is die Here besig om sy koninkryk te bou, deur met sy saailand en met sy bouers wat hier sit. Dis elkeen van ons roeping. Daar is nie mens op aarde, behalwe Christus, wat toegerus is om van buite af in te stap en besig te wees nie. Elkeen van ons is beide bouer en een wat gebou word. En dit sal ons wees tot die einde toe. En ek wil hê julle moet dit goed snap. Voordat ons aangaan en kyk na hoe bou ons sy koninkryk. Elkeen van ons is besig om te werk in sy koninkryk. As ek voor sy troon staan, en ek moet verslag doen van my lewe, waar dink jy gaan verslag doen? Hoe goed jy jou werk gedoen het? Hoe mooi jy elke week opgedaag het, jy was 'n getroue dienswerker by jou werk, jou baas het nooit gekla nie, hoe goeie ouer jy was, al die goed is belangrik, maar waar we van slag gaan doen is, wat het jy gedoen met dit wat Christus aan jou toevertrou het? Dit is die talent, as ons kyk na die muntstukke wat hy van praat, wat aan elkeen van sy kinders gegee word, waarvan ek moet rekenskap gee. En ons word geroep en duidelik gesê, maar jy moet bou in die saailand. En ek is bevrees, daar is baie kinders van die Here, die kerk is oorvol van hulle, en jy kyk dan as die kerk dinge gedoen word, wie is die ouens wat die dinge doen? Die sel een klein handjie vol. Dit werk in alle gemeentes so, ons gemeente het nie uitsondering nie. Een klein handjie vol wat elke al die werk doen en die arme klein handjie vol wat ook later klaar, maar ons kan nie alles doen nie en ek verstaan dit. Die rest sit in, ek het my talent gekry en ek gaan gooi het in die grond toe. En dan gaan ons al met ons lewens. En die ironie is dat wanneer een persoon wat so lewe na die preek luister oor die ou wat die dinge begrawe en dan kyk hy met baie disdain na hom en sê, ach, hoe kan jy dit doen? En met die balk op sy oor besef hy my, dis ek nie. Dat ek geen bijdrage het in die bou van sy koninkryk, in die bou van sy kerk, en in die bou van my medegelowiges rondom my nie. En ek sê het baie veral, want as mense wat dink, die is daar dat jy kan een kerk, jy kan Christen wees en kerk wees by jou eie huis. COVID het een baie slechte ding aan baie mense gevorm. Om te dink, maar ek kan kerk wees en kerk luister by die huis op die radio. Daar is geen manier dat jy bydra kan hê in die kerk van die Here Jesus Christus en in sy liggaam, in jou slaapkamer, jou binnenkamer, jou sitkamer nie. Dis 'n baie goeie medium vir wanneer jy siek is en nie kan kerk toe gaan nie. Dis 'n baie goeie medium as jy oud van daar is en jy kan nie meer by jou kerk uitkom nie. En ironies genoeg, hoe smag daai mense nie vandag. En ek weet van mense wat vandag na hierdie boodskap gaan luister, wat nie meer uit die bed kan opstaan nie, wat sy wil gee om vanoggend net saam met julle te kom singe en kon aanbid. Wat sy wil gee om aan hierdie tafel te kom sit, net vir 'n oulaas. Ja, daar gelos. Daar met daai boodskap. Kom ons kom terug wat ons mee besig is. Kinders van die Here, julle wat wil bou in sy koninkryk. Hoe bou ons hierdie koninkryk? Dat is wat ek nie moet doen nie en dat is wat ek moet doen. Kom ons split die tekst in baie eenvoudige deel. Nou. Wat moet ek nie doen nie? En dis waar die tekst mee begin. En hy sê twee dinge vir ons, nie met krag en met mag nie, nie met krag nie. Kom ons begin by die eerste een, nie met mag nie. Die Hebreeuwse woord wat gebruik word hier vir mag, is dieselfde woord wat ons gaan gebruik vir militêre mag, vir oormag en menigte. Met ander woord, hy begin deur te sê, ons kan nie die koninkryk van God bou met een menigte krag nie, ons kan nie die bou met militêre mag nie. En ons kan dit sien in die geskiedenis ook. Ons kan dit sien met die kruistogte wat baie bekend was ook hoe gedink het, maar luister hier, dis in ons hande om Jerusalem terug te vat en ons moet die beloofde land weer een christelike land maak en het gedink hulle kan die moslims verchristelik en die land verchristelik. Nou ja, ons noem het die donker middeleeuwe vir baie goeie rede. En met al die kruistogte en al die moslims wat vermoor is en beide kant toe wat vermoor is, is daar geen kerk gebou nie. Is die koninkryk nie bevorder nie. Want dit kan nie so bevorder word nie. Die Here sê dit ook, nie met mag nie. Om een land te verchristelik, om een groep mense te verchristelik, is nie om een kerk te bou nie, en is nie om bekeerlinge te maak nie. Dit is totaal verskillende dinge. Eindelijk is dit nie verchristelik nie, ons sien dit baie keer verwesterlik. Dat hulle kry een westerse kultuur by. En jy sien het baie mooi in die Brittanje wat Indië oorgeneem het in een kolonie van hulle gemaakt het, dat Indië het maar net een westerse land geword, maar die kerk is nooit gebou in Indië nie. En tot vandag toe kan jy sien dat die kerk nooit gebou is nie. So met een weermag en een oormag en met een politieke wil achter het, kan jy een land en een verlore nasie nie bou nie, en kan die koninkryk van God nie bou nie. In teendeel is daar baie sendlinge wat uitgestuur is na baie lande toe, donker lande toe. Een man, Hudson Taylor, klim op een skip, geroep deur God, na donker China toe, en God gebruik hom krachtig. Geen weermag nie. Ons kry het in Afrika, ons kry het op die eilande, ons kry het in Suid-Amerika. Die getuienis van hoe God sy koninkryk en sy kerk bou, deur een eenvoudige persoon wat die roeping het, wat opstaan en hy gaan doen dit. Daar is nie geld nie, daar is nie menigte achter hulle nie. En dis die getuienis oor en oor en oor. Hoe bou ons gemeente? Wel, ons het nie een weermag nie. So dis al nie een probleem nie. Ons kyk in die nuus hoe die moslims probeer om hulle lande te vermoslim nie waar nie. Ons sien die opkomst van die ekstremistiese moslims en eintlik is hulle nie ekstremisties nie, hulle is fundamenteel. En Al-Shabaab en ISIS is die ware gesig van Islam. Want hulle staan op die Koran en waar die Koran voor staan. So as jy wil weet waarvoor Islam staan, gaan kyk na die lande. Dis die ware aard. Nie die afgewaterde wat die ander het nie. En met al die krag en al die mag, kan jy dit nie afdwing nie. En Christus sê nog steeds dieselfde. Maar ook nie met die mag van korporasies en denominasies nie. En ek weet nie of julle besef nie, ek dink die mense het al te lang klaas en te min daaroor gepraat, dat een denominasie is nie een kerk nie. Ek wil hê, julle moet hierdie nou baie mooi hoor. As ek nou vir julle sê, wat een kerk behoort julle, wat gaan julle sê? Meeste mense sê, ek behoort in die NG Kerk. Kan nie in die NG Kerk behoort nie. NG Kerk is nie een kerk nie. Net die plaaslike gemeente kan een kerk wees. Een denominasie is nie een kerk nie en kan nooit een kerk wees nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat net die plaaslike gemeente is die liggaam van die Here Jesus Christus en behoort aan. Ons is in een groter denominasie, omdat ons wil kyk na theologiese opleiding wat daar gegee word, ons wil kyk na maatskaplike werking wat daar gegee word en al die dinge. Ons eie belydenisskrifte sê dit baie duidelik, dat die enigste ware kerk is die plaaslike kerk. Soos ek wil sê, in watter gemeente behoort jy? Hy behoort aan Leeuwberg. En Leeuwberg het homself saamgebind op die stadium nog met die NG Kerk. Maar ek is jammer in die strijd wat ons het, dat ons nie meer saam met mekaar onder die selle lering staan nie. Maar al sou ek vandag die denominasie heeltemal wegvat en Leeuwberg is totaal onafhanklike kerk, is ons geen minder kerk nie. Word ons deel van 'n baie groot denominasie, is ons ook geen meer kerk nie. Die plaaslike kerk soos hy hier is, is volledig kerk. Dit is wat ons blinde skrifte sê, dis wat ons gereformeerde leer sê, dis wat die Bybel baie duidelik vir ons sê ook. Paulus by elke gemeente wat hy besoek het, daar was geen denominasies, daar was niks nie. Elke gemeente is volledig kerk, liggaam van Christus. En ons moet onsself nooit minder as dit sien nie. Dis wat dit is. En in hierdie opsig, dis nie die denominasie wat die koninkryk bou nie. Dis die plaaslike kerk. Dis die roeping van die plaaslike kerk. Dis die roeping van my jou binne die kerk. Nou, daar is kerke wat hierdie ding nie mooi snap nie, en wat verval het, en ons moet kyk na die wêreld en na besighede, en die besigheidsterme leer, en daar is kerke wat dit geïnkorporeer het, om hulle kerk te hardloop as 'n besigheid. Die voorsitter van die kerk, is nie 'n predikant of 'n kerkraadslid nie, maar 'n besigheidsman, en hy word aangestel om besigheidsbestuur toe te pas op kerke, en die kerke wat daarvoor geval het, in ons stad en in ons land en in die wêreld. En hulle geskiedenis word vir ons gegee. Dit is ook maar kort voor lank, en dan is daar niks daarvan oor nie. Want korporaties bou nie 'n kerk nie, en denominaties bou nie 'n kerk nie. Die lede van sy liggaam, sy kerk bou die kerk. En baie van hierdie dinge gaan het in geval gewoonlik daarom om mense te lok en getalle te bring. En die geskiedenis getuig ook weer daar, dat getalle kom en gaan. Ons kan deur ons eie geskiedenis hierdie eie stads van ons stap. Toe was daai jare was daai gemeente die groot gemeente, toe is daai gemeente die groot gemeente, toe is daai gemeente die groot gemeente, en so vou een na die ander, omdat hulle vergeet het, die waarheid, hoe God sy koninkryk bou. Terwyl ek hierdie dinge lees, is ek besig met Spurgeon, wat hy 'n gedeelte oorskrywe ook, en voor ek nou aanhaal wat hy sê oor die denominasies, was het my baie opvallend, hy sê maar, hy het 'n baie groot bekommernis oor sy kerk, want hoe bou ons die koninkryk? Nie met mag nie, nie met krag nie. Hy sê, toe hy begin het, het hy nie bekommerd gehad nie, want jy kon die gemeente getel het, en hulle tientalle. Hulle was niks, hulle was klein. Maar hy sê, nou dat jy die gemeente tel, want dit is toe die grootste gemeente in Londen, het hy diepe kommers, want hulle word nou getel in honderdtalle. Dat hulle sal kyk na die honderdtalle, dat hulle dink, ons gaan die koninkryk so bou. En God het in tientalle meer vermag as wat ander mense in 1000-talle kan doen. Hy skryf, hy sê oor denominasies, but mark this, whenever a great denomination begins to get too great, God will cut it away his horns. He will take away its glory, till the world shall say it's not by might, nor by power. Ek dink ons beleef in ons eie denominasie precies dit, as jy my opinie vra daaroor. Too good, too great. Gedink ons kan die kerk bou, ons kan die koninkryk bou, ons kan die land verander. God maak dit allemaal tot niet. Nou is daar mense, as jy nou skerp is wat my sal vra, maar is dit in die Roomse kerk? Ons praat nou van ander kerke wat gebou is deur die Here en wat groot geword het en dan val die denominasie weg. Nou kyk jy na die Roomse kerk wat die grootste kerk in die wêreld is en wat net aanhou en aanhou groei in sy ledetal. Dan wil ek jou net herinner dat die Roomse kerk nie 'n kerk is nie. Dat hulle nie Christene is nie. Miskien skok ek jou nou. Hulle staan nou op die woord nie. Hulle is nie glo in die bekering nie. Hulle hou nie vas aan Christus nie en hulle is nog besig met afgoderry ook in Maria verering en aanbidding. Die pausing homself as God, in die hand van God. Martin Luther het al van die paus gepraat as die antichris. Ek weet nie of dit heeltemal reg is nie, maar hy is nie af met sy evaluasie van wie en waar die paus is nie. So, dis nie Christene nie. Miskien skok ek nou van julle, maar dit is onomwonde so. Hulle is nie van ons nie, hulle is besig met 'n ander Christus en 'n ander evangelie en 'n ander woord. Hulle is nie eens besig met die woord nie. En daarom trek hulle nie in nie, maar ons praat hier van die kerk van die Here wat bou ons sy koninkryk. Dit kan nie met mag wees nie. Kan nie met getalle wees nie. Onthou wat die Here met Gideon gedoen het, na? Al die manne ter huis toe gestuur in 300. Die Here stuur stap weg en hy los dit in 'n handjie vol 11 manne se hande die hele evangelie wat die kerk moet bou. God kan met klein bietjie baie verrig. 2 visies, 5 broodjies. Met ek alleen kan baie verrig. Dit bring ons by die tweede een wat hy sê, nie met krag nie. Nou die krag en die verwysing hierna, krag is my persoonlike krag, my individuele krag, my eie denke, my eie vermoëns, my eie planne en dinge wat ek maak, hoe die Here my gemaak het. Ons kan nie die kerk en die koninkryk van die Here bou met getalle nie. Dit werk nie, ons kan dit nie bou met om dit af te forceer nie, ons kan dit nie bou deur ander mense onder indruk te bring nie, ons kan dit nie van buite af doen nie. Ons kan dit ook nie doen op myself. En daar's 2 dinge wat ons fouteer daarby. Die eerste een is, ek kan nie die kerk van die Here bou en die koninkryk bevorder met geleerdheid nie. Ek het my pa baie jare terug my vertel, hy was in 'n streeksynode vergadering, toe hy nog in die bediening was, en dis nou al baie jare terug, ek dink is 80's al, op vroeg 90's. Want hy met baie misnoe uitgestap het, van toe die al vir mekaar sê, luister, die NG Kerk is in 'n krisis, en die oplossing van die krisis is, ons moet na die skole toe gaan, en ons moet al die topstudente van die skole gaan nader, en hulle moet die predikante word vir die toekoms. Wat is die antwoord? Geleerdheid en kennis. My persoonlike opinie, en ek sê, dit is baie sterk daaroor, dat as al hierdie doktersgrade, al hierdie geleerdheid, wat maak dat die kerk vandag is waar hy is. Ons het nie teoloë nodig nie. Ons het manne van God nodig. Om het ophou teoloë oplei en manne van God oplei, dan sal die kerk verander. Dit gaan nie deur geleerdheid nie, en die Here gebruik nie geleerdheid in daai opsig om die kerk te bou nie. 1 Korintiërs sê Paulus het baie duidelik, dink maar net broers aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvang van die mense is daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. Kan ons identifiseer daarmee? Ek dink meeste van ons kan identifiseer daarmee. Weet nie van julle nie, maar ek kan. Ons is nie ryk nie, ons is nie invloedryk nie, ons is nie geleerd nie. En toch, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. En vir die wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die mooiste prentjie sien ek hiervan, waar Petrus, jy lees vroeg in Handelinge daarvan, dink Handelinge 4, voor die Joodse raad staan, voor al die geleerdes, wie is Petrus? Hy is 'n visserman. Hy het nie 'n dag se opleiding nie. Hy staan voor die hele Joodse raad, met al die geleerdes, rabbies en skrifgeleerdes, en hy staan daar, nie een van hulle kan hom antwoord, en hulle staan beskaam voor hier eenvoudige visserman. Want hy is bemagtig deur die Heilige Gees. En al die geleerdes stap weg met hulle ster tussen hulle bene. En al wat hulle kan doen, is slaan om met 'n sweep. Want hulle argument het hulle verloor. Hulle het die hele stryd verloor. Die Here gebruik geleerdes. Moet dit nie afskryf nie. Die Here het vir Paulus gebruik. En ek dank die Here vir hom. Die geskiedenis besaai met enkele manne wat hoogs begaaf was, hoogs intelligent was. Dink aan Amerika manne soos Jonathan Edwards en wat hy geskryf het. Ek dink 'n bietjie nader aan ons vorige eeu, Dr. Martin Lloyd Jones. Ek gaan so kan ons aangaan met die lys van manne, van hulle het nou al weggeval. Maar die Here baie begaaf dit. Ek gebruik baie van John MacArthur en ander manne van ons tyd. Dank die Here vir geleerdheid. Maar nie een van hulle het gestaan op geleerdheid nie. Hulle effek is in hulle afhanklik van die Here en die krag van die Gees. Mense, die kerk en die koninkryk van God word gebou deur vissermanne. Ek sit hulle in aanhalingstekens. Deur mense soos ek en jy. Maar die wêreld is sing nie. wat nie invloedryk is nie, wat nie baie geld het nie, baie mag het nie, baie dinge kan doen nie. Dis hulle wat die koninkryk gaan God bou. Want dis ook baie duidelik, wanneer hierdie eenvoudige mense dit doen, dat het nie hulle vermoë is nie, en God kry die glorie. En dis baie duidelik selfs vir die wêreld, dat het is God wat het moet doen. Ek kan daar nou die verhaal wat ek baie jare terug gelees het, was in die ooste gewees, baie jare terug. In een van die villages, oosterse villages, was daar 12-jarige dogtertjie, waar die evangelie gehoor het, tot bekering gekom het. Die enigste in haar omgeving. En die 12-jarige dogtertjie het opgestaan en 'n kerk begin, wat 'n baie groot en magtige kerk geword het later. En ja, as jy 'n 12-jarige dogtertjie kan gebruik wat niks weet nie, kan hy jou gebruik. Tuurlik kan hy. Hoe moet ons dan bou? Ekskuus, die tweede ding wat ek wou sê voor ons aangaan na hoe ons moet bou. Ons doen dit nie met geleerdheid nie. Die tweede een wat ons inval is welsprekendheid. Ons kry dit in Paulus se tyd al. Apollos word daar gaan sê dat hy baie goed kon praat. Paulus kon nie, hy was nie 'n spreker nie. Maar welsprekendheid, om 'n charismatiese spreker te wees, bou ook nie 'n kerk nie. Dit hou ook nie mense vir baie lank nie. Jy kan mense lok met watter metode ook al, naruk, dan begin hulle maar weer val. En daarom kry jy dat hierdie kerke groei, dan word hy 'n mega kerk, sê jy, en dan gaan hy tot niet en dan gaan hy weg. Die ware kerk van die Here Jesus Christus is standhoudend aan die groei, altyd gefokus op hom. Hy bom nie so om soos 'n krikker ontplof en dan was hy weer weg oor nag nie. Die beste prediking, die beste oratoriese vermoë wat jy het, en ek is baie bewus daarvan, beteken niks. Jou beste predikers op 'n stadium was Skotse predikers. Die gesegde was eintlik gewees so 'n eeu terug, dat as iemand 'n goeie prediker is, dan onmiddellik gevra, dan hy seker 'n Skot gewees. Want dit was so, God het uit Skotland die wêreld ingestuur, kragtige predikers, groot predikers. En baie van hulle was nie welsprekend nie. Wees nie, hulle was manne van God, dis wat ons nie verstaan nie. Nie gegaan oor spreekvermoë nie. Een van die mooiste voorbeelde van dat God kan werk, al gebruik hy nie enige welsprekendheid, hy is 'n preek wat gegee is, ek kan nie eens onthou wie dit gegee het nie, Sinners in the Hands of the Angry God, ek onthou ek die preek gelees. Dis 'n preek wat afgegee is, monotoon. Nou is ek so monotoon met julle moet praat, en ek gaan net so vir 5 minute aangaan, daar is nou al klaar van julle wat aan die slaap geraak het, en ek kan nog net eens begin om monotoon met julle te praat. En terwyl hy so 'n monotoon die preek aflees, en dis 'n baie verdoemende preek, het die mense links en regs op hulle knieë geval, en hulle lewens aan die Here oorgegee. Niks te doen met oratoriese vermoë nie. Ek kan die mooiste, die soetste woorde vir julle in julle ore gee. Al wat ek is, is net 'n galmende simbaal. As dit nie in God is, in Christus is nie. En as Christus, en baie van die Skotse predikers geglo, jy moet nie emosie bysit nie, jy moet nie laat praat nie, jy moet so mode toe praat, ek dink nie, dis heeltemal waar en reg nie, maar dat jy weet wat jy is. Maar dis nie jou praat vermoë wat dit bou nie. Hoe bou ons dit dan? Die teks antwoord het, deur my gees. Ons is die bouers, maar ons is ook die bouwerk. En die voorreg wat dit het, ons is besig om te bou in die koninkryk, en terwyl ek besig is om te bou en te ploeg aan julle, is die Here besig om te bou en te ploeg aan my. Ach, en ek hoop dat julle kan my dan die goeie woorde gee, die vertroosting gee, dat die wat my al jare ken, dat julle kan sien dat die Here my ingebou het. Ek hoop nie, ek is nog dieselfde ou man wat ek was 20 jaar terug nie. Dat julle kan sien dat die Here aan my bou, en ek kan dit sien aan julle ook. En soos ons bou die Here net in ons nie, maar ons bou oor mekaar, en ons is medewerkers van God. Besig om te bou in hierdie liggaam, hierdie kerk, hierdie koninkryk van hom. Paulus skryf in Korintiërs 3, volgens die genade wat God hom gegee het, het ek soos goeie bouer fondament gelê en ander bou daarop, maar jy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Daar is vir ons 'n fondament gelê, daar is 'n pad uitgelê ons moet bou. Paulus was bevoorreg om deel te wees van hierdie fondamentbouers wat hierdie woord vir ons gegee het. So, hoe bou ons? Daar is 'n paar dinge wat ek wil onderstreep. Daar is natuurlijk baie meer. Nommer 1, ons kan nie in die koninkryk van God bou as ons nie deel is van sy koninkryk nie. As jy nie sy kind is nie en aan hom behoort nie, dan kan jy nie medewerker van hom wees nie. Dis net kinders van die Here wat aan die Here behoort, wat medewerkers van hom is, wat bou in sy koninkryk. Dit kan nie anders te nie. So dis die fondasie daarvan. Kom ons gaan aan en verder. En ons aanvaar dat almal wat hier is en hierna luister, het klaar daai punt. Ons is kinders van die Here en ons is hier, ons wil bou. Hoe bou ek die koninkryk? Het gebou op die vaste fondament van die geopenbaarde wil van God. Dis sy koninkryk. En soos hy dit geopenbaar het, en soos Paulus sê, ek het hier die fondament gelê, en ons kan nie anders nie. As ons die fondament verander, en as die fondament bietjie uitlis, dan raak die hele gebou skeef. En elke bouwer sal vir jou sê, en elke architect sal vir jou sê, hoe geweldig belangrik die fondasie is, wat jy moet lê. As die fondasie nie vas is nie, en nie stewig is nie, dan gaan die gebou nooit hou nie. Ek kan net bou op die fondament wat gelê is. En ons as kerk van die Here Jesus Christus kan nie saamgaan met mense wat vir ons sê, maar die fondamente loop nou so nie. Ons kan nie die fondament meer vertrou wat ons het nie. En die kerk is gebou op vaste fondamente. En dis nie die humanisme en die denke van die uur nie. Dis die geopenbaarde waarheid van hierdie woord. Dis my riglyn, dis my lig, dis my pad. Nou gaan ons aan die gesindheid toe ook. Dis hoe ons kerk bou, dis waarop Leeuwberg staan, dis hoe kom ons die skrif daar teen die muur het, dat ons leef hierdie woord uit, ons studeer hierdie woord, ons eet hierdie woord, ons lewe dit deur ons hele wese. Maar nou wil ek na my binnenkant toe gaan. Ek doen dit in 'n nederige afhanklikheid. En voordat ek werklik 'n bouer kan wees wat bruikbaar is in die hand van die Here, moet die Here my eers bruikbaar maak vir sy gebruik. Jy sien, toe ek tot bekering gekom het, is ek vol dinge wat nie daar hoort nie, nie daar moet wees nie, wat verwyder moet word dat hierdie instrument bruikbaar kan wees. En hy moet al daai goed afhaal en wegkap, dat hy kan bruikbaar word. En ongelukkig, en dis ook my Bybel so baie praat oor lyding en beproeving en swaar kry en al hierdie dinge. Ek en jy word gevorm deur lyding en beproeving en swaar kry. En as jy deur dit is en die pad al gestap het, sal jy die waarde daarvan sien, dat as ek nie deur hierdie dinge gaan nie, nie deur die vervolging gegaan het nie, nie deur die beproeving gegaan het en al die dinge nie, dan besef jy nie die waarde daarvan hoe die Here my meer bruikbaar maak. Hoe ek meer nederig word, hoe ek meer afhanklik word van hom nie. Het voel my, hoe ouer en ouer ek word, hoe meer raak ek afhanklik daarvan en besef, my Here, ek weet nie eens hoe kom preek ek vanoggend nie. Ek kan niks doen nie. Ek het niks in my nie. As jy nie iets aan doen nie, as ek my het een galm en een sambaal, en ek is net bezig om 'n geraas te maak en die helfte van hy wil in die slaap raak en die ander wonder nou, wanneer is die tyd verby en hierdie stoel raak nou in my hart, ek wens die predikant kan toch nou 'n einde kry daaraan. Dis al wat ek vir julle sal kan bring. Maar u Here, u kan verby dit alles kyk en mense harte inspreek as hy weer sing en dan is die tyd verby en gewone waar dit is en verryk jy uitstap. Dit is net u wat dit kan doen. En hoe nader ek in die Here beweeg, en hoe nader jy in die Here beweeg, hoe meer gaan ek gebeutel word deur my omstandighede. Moet nooit skop daarteen nie. Dit is 'n gawe uit God se hand uit. Na die oggend toe te vriende, familie eintlik van ons daar oorgeslaap op pad deur. Pragtige kinders van die Here. Voltyds in sy diens. Nou hy weet ek sukkel baie met my rug. Nou bedoel hy dit goed. Nou voor hulle ry staan ons in 'n kringetjie en ons doen 'n gebed. En nou onmiddellik Here, vat sy pyn weg. Dat hy nie sal sukkel nie. En toe het hy gesê toe ek maar niks gesê nie, maar toe besef jy wat jy voorbid. Weet jy hoeveel tyd saam met die Here maak my pyn vir my? Dat ek op hom kan fokus. Natuurlik sal ek dit wel weg hê. En die Here sal dit wegvat wanneer dit nie meer opbouend is en my karakter bou nie. Maar solank dit daar is en my help om weer op hom te fokus, en as hy my in die nacht moet wakker maak en ek kan slaap en ek kan vir hom lofprys inbring, kom vir hom aanbidding bring, dan prys ek hier jou daarvoor ook. Om te sien die waarde daarvan, die dinge in jou lewe, besig om jou te sluip, besig om jou nederig te maak, besig om jou afhanklik van hom te maak. Hoe gelukkig is die mens wat nie werklik besef hoe afhanklik hy van God is nie. Ek dink nie as een van ons wat hier is, wat waarlik daai besef het nie. Mag die Here dit werklik vir ons ook deurgee dat ons besef. Hoe bou ek die koninkryk, sy koninkryk? Nie net in nederige afhanklikheid nie, maar saam met my afhanklikheid dwing het my op my knieën af. Want afhanklikheid het net een uitlaatklep. En dis gebed. Ek is afhanklik van u. Here Jesus, ek kan nie, en jy en ons wat hier sit, kan nie vir mekaar geestelik laat groei nie. Ons kan nie mekaar geestelik laat volwassen raak nie. Maar u kan dit deur ons doen. Elke van die onderwysers wat met kleintjies besig is, jy kan nie vir hulle Christus gee nie. Jy kan net 'n instrument wees. Is afhanklik. En ek vat daai afhanklikheid in my gebed na die Here toe en ek moet 'n gebedskultuur hê. Ek praat nie van 'n bietjie bid hier in die oggend en maar 'n werklike gebedskultuur waarin ek dit uitdra na die Here toe. Ons bid in Lukas 11 wat die Here vir ons geleer het, onsse Vader. En hy begin die gebed deur te sê: Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. En die gebed begin met twee van die grootste momente. Nommer 1 is: Laat u naam geheilig word. Laat u die glorie en die eer kry. Dis waarom dit alles gaan. En dan saam met dit uitvloei: U glorie en die eer, laat u koninkryk kom. Die koninkryk wat u die glorie en die eer moet kom, maar is u koninkryk. En hoe doen ek bid dit, laat dit kom. En van daar af werk ons dit prakties uit. Ek laat dit prakties uit, Here, vanoggend as ek hier voor moet staan, laat u koninkryk deur hierdie woorde en bediening na hom toe kom. Die kategeet staan in die oggend op sy knieë, Here, ek moet hierdie lesie vir my kind aanbied, laat u koninkryk kom. En by die werk vandag, Here, u weet waarin ek is, laat u koninkryk kom. In elke opset, elke facet daarvan. Ek wil die koninkryk bou. Maar het word gebou in jou binnenkamer, het word gebou op jou knie. Die kortste tekst in die Bybel, ne, kan jy die woorde onthou? Het hy klaar opgegooi en hy is te vannacht daar. Bid gedurig. Die kortste tekst die. Met die grootste implikasie. Dit beteken nie, ek sê, jy lag in my binnenkamer en bid nie, en geen mens van ons kan dit op aarde doen nie. Ons het net die fisies daai vermoë nie. Maar dat ek dra my binnenkamer in die hele dag in. In plaas van gesprekke met myself, begin ek my gesprekke met hom voer. En soos ek besig met God te communikeer, maak die saak met wat sy werk hier besig is nie. En is in hierdie gees en die kultuur van aanbidding, wat God sy koninkryk bou in my en deur my. En twee laaste ene, gewilligheid. Die wapenrusting sê, trek skoene aan, is bereidheid aan jou voete. Jeremia vra, toe die Here die boekrol oopmaak, wie sal ek stuur, wie sal gaan? En hy sien, daar is niemand wat het die boekrol wil neem nie. En natuurlijk is het voor uitskatting na Christus, en dan sal een wat opstaan sê, ek sal het vat. En deur die eeuwe is die Here wat nog steeds die vraag vra, ook vanoggend in die begin ook van die nuwe jaar, wie sal ek stuur? En wie is bereid om my koninkryk te bou? Wie is bereid om op te staan en in te ploeg? Al is jy niks en niemand al weet jy niks en dink jy kan niks bied nie. Dis juist in 'n posisie wat jy is om meer God se glorie te kan wys. Die vraag is, wil jy gebruik word? Die vraag is, wil jy 'n mederbouer wees? Die vraag is, wat wil jy doen daaraan? Jy weet, ek kan die woorde gee, en kan uitstap en kan sê, oh, dit was 'n mooi preek, jy weet, ek haar die woorde nou. Of ek kan luister en sê, maar Here, ek dink nie ek het nog gedoen wat ek moet doen nie. Ek dink nie ek het nog ingeploeg waar in ploeg nie. Ek is seker, jy kan vir my meer gebruik. Hier is iets wat my hart lê. Luister daarna. Is jy bereid om te gaan op nuwe paaie? Onbekende paaie? Hier is ek, stuur my. Dis eenvoudig soos dis. Wees net bereid. En die laaste een wat saam met hom is, sy teenwig, is bereid wil wag op die Here. Te veel mense kry 'n impuls en hardloop daarmee. Tot groot verwoesting en skade binne 'n kerk. Wag op die Here. As hy die impuls gee, dan vat ek na hom toe. As die Here die deure oopmaak, Paulus het 'n baie goeie voorbeeld, want ek wil graag so toe gaan, maar die Here het die deure toegemaak, hy sy planne reggemaak, maar hy is sensitief om te luister dan hom, ek het nie toe die Here nie, Here, ek wil graag hierdie ding doen, maar ek het nog nie 'n vrede in my hart, nie. Wag op die Here, en hy gee dit, pas op net vir die ander kant van wag, want hy raak baie goue uitstel, procrastination, nie. En dan kom ek nooit daarby nie. Dis nie 'n verskoning om niks te doen nie. Here, gee vir my, sê vir my, waar kan ek begin? Hoe kan ek die een wat hier langs my sit, die een wat voor my sit, agter my sit, hoe kan ek 'n bydrae hê aan hulle geloofsgroei? Hoe kan ek 'n bydrae hê om die stoele wat nog leeg is te vul? Here, gebruik my, stuur my. En vertrou hom ook. Hy sal dit doen en hy doen dit ook. Met elkeen van hulle wat gewillig is, afhanklik is en in 'n diep, intieme verhouding met hom staan. Here Jesus, ons sê vir u dankie omdat ons medewerkers kan wees van u. Dat as ons die bouers is, ons nog steeds die saailand ook. En as jy besig beide om in ons te bou en deur ons te bou. En ek kan maar net hier staan en vir jy sê, Here, hier is ek, neem my lewe. Laat het wees wat jy wil hê, dit moet wees. Bruikbaar. En Here, wat 'n vreugde en wat 'n vrede is daar nie, om werklik ook bruikbaar te wees in die koninkryk nie. En ek bid dit vir elkeen van ons af. In watter mate ook al. Daar is niks vir kleinis en te kleinis nie. Maar vir ure vir my koning, gee ek my alles. Amen.